نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله ربكم في سركم وجهركم وخلوتكم واجتماعكم وفي جميع أموركم وسائر أحوالكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رغى الغنم إلا رغى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترغى الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل من نبي إلا وقد رعاها. متفق عليه. فقال القرافي في الذخيرة: ألهم كل نبي في صغره رعاية الغنم ليتعود سياسة الناس، لأنه في الغنم يمنع قويها عن ضعيفها، ويسير بسير أدناها، ويرفق بصغارها، ويلم شعثها في سقيها ومرعاها، وكذلك يفعل بأمته عند نبوته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري معنى قوله عليه السلام: ما بعث الله نبيا إلا رغى الغنم، والله أعلم، أن ذلك توطئة وتقدمة في تعريفه سياسة العباد، واعتباراً بأحوال رعاة الغنم وما يجب على راعيها من اختيار الكلأ لها وإرادها أفضل مواردها، واختيار المسرح والمراح لها، وجبر كسيرها، والرفق بضعيفها، ومعرفة أعيانها، وحسن تعهدها. فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالاً لرعاية العباد، وهذه حكمة بالغة. انتهى كلامه رحمه الله. ولماذا خص الغنم دون غيرها؟ فقال الإمام القسطلاني رحمه الله في شرح صحيح البخاري: وخص الغنم لأنها أضعف من غيرها، أي أن رعيها يحتاج معها إلى الرفق واللطف. أما رعاية الإبل ونحوها مما فيه قوة، فيحتاج راعيها إلى الشدة، وربما استعمل معها العنف. ثم قال رحمه الله: وفي ذكره صلى الله عليه وسلم لذلك، أي أنه كان يرغى الغنم بعد أن علم أنه أشرف خلق الله جل وعلا، ما فيه من التواضع والتصريح بمنته عليه. ففيه درس لأهل الكبر الذين يأنفون أن يتحدثوا بنعمة الله جل وعلا عليهم، فلا يذكرون بعد الغنى والرياسة ما كانوا عليه أول أمرهم من الفقر والحاجة والضعف والهوان. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله لكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الهدى والبيان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. خني الله جل وعلا. Et sachez qu'il est rapporté d'après Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un prophète qu'Allah azza wa jal a envoyé qui n'ait pas été berger. Et ses compagnons lui ont demandé: même toi, au messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: oui, d'ailleurs je gardais un troupeau pour des Mécois en échange de quelques pièces de monnaie. Et d'après Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu qui rapporte: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de cueillir yani des kabath, c'est-à-dire les fruits de l'arbre avec lequel on fait et on fabrique le siwak. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: prenez les noirs car ce sont les meilleurs. Alors Jabir radiallahu anhu a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: est-ce que tu as gardé les moutons? Est-ce que tu as été berger? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant: oui. Et y a-t-il un seul prophète qui ne les ait pas gardés? Comme ceci est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Et l'érudit Al-Qarafi rahimahullah a dit: il fut révélé de façon innée à chaque prophète dans leur enfance de garder les troupeaux afin de s'habituer à la gérance et à l'administration des gens. Car garder les ovins, eh bien, c'est empêcher la forte parmi elles ou les forts parmi eux d'agresser les faibles. Et également, c'est de marcher avec les dernières en queue de troupeau. Et c'est d'être compatissant avec celles qui sont encore en bas âge. Et c'est rassembler les bêtes éparpillées pour les mener au point de breuvage et de nourriture. Et il en sera de même avec sa communauté lorsqu'il sera fait prophète. Ibn Battal, rahimahullah, dans son explication de l'authentique de l'imam al-Bukhari, a dit le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: y a-t-il un seul prophète qui ne les ait pas gardés? Eh bien le sens de cela, et Allah jalla wa ala est plus savant, est que cela est une préparation et une introduction et un avant-propos pour apprendre à administrer les gens, et cela en considération de la situation du berger, car ce dernier a certains devoirs et est amené également aux choses suivantes telles que, eh bien, choisir le bon pâturage, opter pour le meilleur chemin pour les bêtes, choisir le pré adéquat et le bon enclos, soigner la bête blessée, être indulgent avec celle qui est faible, connaître les membres et le nombre qui composent ce troupeau, et bien y veiller, et bien s'en occuper également. Et si nous nous arrêtons sur ces sujets, et bien cela en réalité est un exemple et un modèle pour se préparer à administrer et à gérer les gens. Et cela est une sagesse profonde qui émane d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, et bien, de chaque prophète et messager dans son enfance, et bien, une personne qui fait paître et qui est un berger qui fait paître, et bien, les animaux et les ovins. Et ici une question se pose: pourquoi dans les textes, et bien, ce sont les ovins, c'est-à-dire les chèvres et les moutons qui sont spécifiés et non les bovins, yani les bœufs, les vaches ou les camélidés, les chameaux ou dromadaires? L'imam al-Qastalani rahimahullah, dans son explication de l'authentique de l'imam al-Bukhari, il dit: ce sont les ovins qui sont mentionnés ici car ce sont les bêtes les plus faibles et leur gardien, eh bien, doit faire preuve d'indulgence, de compassion et de gentillesse, alors que le gardien de chameau et autres parmi les bêtes puissantes, eh bien, leur gardien aura besoin de dureté, de force, de rigueur et certaines fois de sévérité. Puis il dit: le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque qu'il était gardien de troupeau après que les gens aient su qu'il est la plus honorable et la meilleure des créatures prouve ici, eh bien, l'humilité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il évoque avec reconnaissance les bienfaits de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il y a dans ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, une leçon pour tous les orgueilleux qui détestent évoquer les bienfaits d'Allah jalla wa ala sur eux. Et après qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ait donné richesse et bienfaits, leur ait donné gouvernance et autorité, eh bien, ils répugnent à évoquer ce qu'ils étaient dans le passé, ou ils répugnent à évoquer le fait qu'ils étaient dans la pauvreté, dans le besoin, la faiblesse et l'avilissement. Et Allah jalla wa ala nous dit dans le Coran: et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Demande à Allah jalla wa ala de nous octroyer la sincérité dans les paroles et les actes. أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذى المؤمنين والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.